Жума күні Алматыда қазақ киносының дамуы туралы жазған журналистік жұмыстар үшін бірқатар ақпарат өкілдері Шәкен Айманов атындағы қазақ фильм киностудиясы мен Қазақстанның журналистер одағының сыйлығын алды. Шығармашылық байқаудың жеңімпаздары Central Asia Monitor газетінен Адольф Арсичевский, Айқын тілшісі Ұлбосын Айтөлен, Известия Казахстан басылымынан Вера Петровская алса, қазақ киносы жайындағы телебағдарламалар үшін Мир телеканалының журналисі Магомед Аслаханов, хабар тілшісі Эльвира Жүргенбаева сыйлық алды. Және қазақ киносы жайлық радио хабарлары үшін НС радиосының тілшісі Динара Тұрсынова сыйлық алып отыр. Сондай-ақ Время газетінің журналисі Төлеген Байдукенов Кан кинофестиваліне баруға жолдама алып отыр. Қырғызстанның солтүстігіндегі Балықшы қаласының соты шілде айындағы президенттік сайлау кезінде рұқсат етілмеген наразылық шарасын өткізгені үшін 4 жылға абақтыға жабылды. Шілденің 23-інде 1000 адам Балықшыда жиналып, оппозициялық кандидат Алмаз Атамбаевтың қамалуына наразылық танытқан. Полиция оларды тарату үшін көзден жас ағызатын газ қолданды. Жұма күні Балықшыға барған Атамбаев сот шешімінің саяси астары бар дегеле, 4 жылға сотталған төртеуді босату үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтындығын айтып отыр. Таиланд билігі 35 тонна қару тиеген ұшақ экипажын тергеу аяқталғанша тағы 12 күн қамауда ұстауды тапсырды. Солтүстік Кореядан Шри-Ланкаға қару-жарақ тасып бара жатқан ұшақ Бангкокта жанар шағармай құю үшін аялдағанда Таиланд полициясы оларды заңсыз қару тасыды деп қамауға алған. Жүк ұшағының экипаж мүшелері 4 Қазақстан азаматы мен 1 Беларусь ұшқышы өздерінің мұнай жабдықтарын тасып бара жатқаны жайлы құжаттары бар екендігін айтып отыр. Таиланд Ил-76 жүк ұшағында түрлі жарылғыш заттардан әуез мұрандары сияқты қарулар бар деді. Біркен ұлттар ұйымының санкциясымен зымыран сынақтарын жасаған солтүстік Кореядан экспорт шығаруға тыйым салынған. Жұма күні көптеген елдерде Рождество мерекесі тойланып жатыр. Бұл күн дәстүрлі түрде Иса пайғамбардың туған күні ретінде аталып өтіледі. Ватиканнан хабарланғандай Рим папасы Бенедикт Рождество мерекесіне орай қасиетті Петр шіркеуіндегі дәстүрлі жиында кедергіден өтіп, өзін жерге құлатқан бір әйелдің шабуылынан аман қалғандығын айтып отыр. 82 жасар Бенедикт орнынан қайта тұрып, Иса пайғамбардың туған күнін атап өтуге арналған шараларды жалғастырған. Ватикан өкілдері қауіпсіздік күштері қамауға алған ол әйелдің ақылы кім екенін айтып отыр. Тегі швейцариялық және итальяндық 25 жасар Сузанна Майола ауруханаға жатқызылды. Өткен жылы да Бенедиктке Рождество мерекесінде дәл осындай бір әйел шабуылдаған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тай боксының чемпионы болған Мүслім Абдуллаевты өткен түнде біреулер өлтіріп кетті. Басынан бірнеше рет атылған Абдуллаевтың денесі Мәскеудің солтүстігіндегі стадион маңынан табылды. Ресейдің Дағыстан аймағынан шыққан Абдуллаев 2004 жылы тай боксы бойынша Еуропалық және әлем чемпионатында жеңімпаз атанған. Полиция оны біреулер тапсырыспен өлтіруі мүмкін деп тергеуді бастағандықтарын айтып отыр. Ресейдің ұлттық статистика комитеті жұма күні таратқан мәліметтеріне сүйенсек, қараша айының соңында елдегі жұмыссыздық деңгейі 8.1%-ға жетіп, 6.1 миллион адам жұмыссыз қалған. Ресейдің вице-премьері Александр Жуков федералды кеңеске қайырылып, 2010 жылы бұл көрсеткіш 8.6%-ге жетуі мүмкін деді. Оның айтуынша, Ресей үкіметі алдағы жылы миллиондаған рубль ақшаны ел экономикасына салып, көбірек жұмыс орнын ашу мен шағын және орта бизнес құруды жоспарлап отыр. Түркмен билігі бірқатар веб-сайттардың ашылуына тосқауыл қойып отыр. Тәуелсіз Ферғана нүктеру сайтының жазуынша, бұл елдегі провайдерлік Түркмен телеком компаниясы YouTube, Live Journal және Ферғана нүктеру сайттарын жауап тастады. Соның салдарынан Түркменстанда жұмыс істейтін көптеген шетелдік компаниялар интернетке кіру мүмкіндігінен айырылып отыр, дейді Ферғана.ру сайты. Түркменстанда интернетті шектеу бұрыннан орын алып келеді, бірақ президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов билікке келгеннен бері Ашхабадта бірнеше интернет кафелерді қайта ашуға рұқсат берілген. Ауған полициясының айтуынша, елдің оңтүстігіндегі Қандағар қаласында бір жанпедашы өзінің жарылғыш заттарын іске қосқанда 8 адам қаза тауып, бірнеше адам жараланды. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне провинциядағы полиция басшысы Сазель Ахмед Шайерзат айтқандай, шабуыл денсаулық сақтау мекемесі мен шетелдіктерді қабылдайтын үйдің сыртында орын алды. Ауғанстанның оңтүстігі бүлікшілер шабуыл жиі орын алатын аймақ болып отыр. Жұма күні Пәкістан полициясы өздерінің террорлық шабуылға қатысы бар 5 ақш азаматын тергеуге алып жатқандықтарын айтты. Сондай-ақ Пәкістан сотынан олардың қамалуын тағы созуды сұрады. Сарғода сотының судьясы Мухаммед Аслам оларды қамауда ұстауды тағы 10 күнге созып, бірақ қаңтардың 4-іне дейін күдіктілерді тергеуді аяқтауға нұсқау берді. Полиция өкілінің айтуынша, американдық 5 күдіктіге терроризм айыптарын тағуда дәлел жеткілікті. Қамауда отырғандар Пәкістанда осы жылдың басында ұсталған болатын, оларға әзірге ресми түрде айып тағылған жоқ. Румыниядағы коммунистік режимнің диктаторы болған Николай Чаушеску мен оның әйелі Еленаның атып өлтірілгеніне 20 жыл.